уәде берген екен. Қадырменді радиотың даушағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Ардақтағайын, Азаттықтан тыңдайтын тағырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет Алматыда форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласты. Сондай-ақ Алматыда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы да құрылтайын өткізіп отыр, және соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигрант жасайды десе, оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі таңда Қазақстан қоғамындағы мәдениеттің рөлі қандай деңгейде? Мәдениет саласындағы өнер ошақтары халықтың мәдени сұранысын қанағаттандырып отыр ма? Мәдениеттің ендігі даму жолы қандай болмақ деген сауалдар мәдениет қайраткерлері, саясаттанушылар, шығармашылық топтар мен зиялы қауым өкілдері Қазақстан мәдениет қайраткерлерінің бірінші форумы аясында пікір таластың өзегі болды. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі қазақ мәдениетінің қоғамдағы рөлі мен жай-күйін және күрделі мәселелерін мәдениет танушылар, әдебиетшілер, жазушылар, саясаттанушылар, тағы басқа да мәдениет саласының қайраткерлері бас қосып талқыға салды. Қазақстандағы шығармашылық одақтар конфедерациясы бас болған мәдениет жиынында жазушы Смағұл Елубай қазіргі қоғамда жазушы халықтың мұңын мұңдап жүр дегенді алға тартты.
Бүгінгідей, кешегідей резиденстан қазақ қоғамында тұрып, қайшылықтарды басын кешіп жатып, бұл қоғамда пассив қаламгер болу, пассив суреткер болу қалмыс деген болар едім. Әрине қаламгер ойланатын проблема шаш етектен. Сондықтан да дәл қазір қаламгер өзінің басты шаруасынан қол үзіп, шынын айтқанда трибунаға шығуменен айналысып жүр. Өйткені бұл уақыттың талабы.
Смағұл Елубайдың айтуына қарағанда, қоғамда ұлтын сүйген адамдарды ұлтшыл патриоттар деп халыққа жағымсыз етіп көрсететін тенденция пайда болған.
Өкінішке орай, сондай ұлтының жағдайын ойлап, ұлтының сөзін сөйлеп, проблемаларды көбірек айтқандарды біз ұлтшыл патриоттар деп кейде оларды қорқынышты нәрсеге айналдыра бастады.
Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезов 90 оқиғасы туралы роман жазылмағанын тілге тиек етті.
Декабрьские события 86 года. Нет ни одного полноценного художественного произведения на тему декабрьских событий 86 года.
Тәуелсіздік алған 17 жылдың ішінде 90 ұлт азаттық көтерілісіне арналған бірде-бір толыққанды көркем шығарма жарық көрген жоқ. Бұл біздің әлі де болса үрей құшағында өмір сүріп жатқанымыздың бір көрінісі деп ойлаймын, деді Мұрат Әуезов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым қазақ мәдениетінің болашағына сенімді екенін айтып отыр.
Әрине төл мәдениеттің болашағы, қазақ мәдениетінің болашағы. Өйткені қоғамның өзі демографиялық жағдай, экономика, басқасы болсын, бәрі осыған айналып келгенде алып келеді. Бірақ сол өзіміздің төл мәдениетіміз әлемдің деңгейі жетіп жатыр. Жаңа тіл мәселесін де айтып жатырмыз, иә? Басқаны айтып жатырмыз, әдебиет мәселесін айтып жатырмыз. Соның барлығын жаңғырту керек. Жаңғырту үшін не істеу керек? Бұл болашақ осындай бір кездесулердің талқыға түсетін болады. Келесі кездесулер нақты мәселелерге арналатын болады деп есептеп отырмын, күтіп отырмыз. Егер осындай ашық талқы болатын болса, бүгін енді жаңа ортаған кім Ал енді келесі жолы мысалы ауыл мәселесі, театр мәселесі, ұлттық мәдениет мәселесі, ұлттық кино мәселесі деген сөз.
Журналистер одағының басшысы Сейіт Қазыматаев аталмыш жиын одақтардың ынтымағын арттырып отыр дейді.
Ашық айтсақ, мында әрбір одақтың өз проблемалары бар ғой, соны біз көтерген жоқпыз. Мына дүние жүзінде не болып жатыр, содан кейін өз еліміздегі жағдай, әрбір мына адам туралы мәселені бірнеше шығармашылық одақты біріктіріп отыр.
Саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов қазақ мәселесін айқайлап көтергеннен гөрі оны арнайы зерттеген жөн деп есептейді.
Біз кейбір кезде тіліміз болмаса, біз құрып кетеміз, үйіп кетеміз. көреміз дегендей айқайшылар бар, соны біз зерттеуіміз керек сияқты қазір. Бір жақсы бір ғалымдар болса, соны зерттесе, соны айтса, бір-бірімізді алдамай қояйық. Кезінде мен шала қазақ болып жүрген жігітпін, айталық, иә? Мәскеуде оқып, басқа да армиясында рахмен қазақша сайрап тұрған жігіттер болды бізде. Бірақ мен қазақ ретінде, одан мен өзімді патриот ретінде биік ұстадым.
Кейбір шығармашылық адамдар тарапынан күреспен келмеген тәуелсіздік қай салада болмасын өзінің ұлттық жемісін бермейді. Азаттық бізге біреудің берген сыйлығындай болған рас. Қазіргі көптеген мәселелердің тіні осында жатыр деген пікірде айтылып қалды. Сонымен аталған мәдени жиынның соңында арнайы резолюция қабылданып, мәдениет мәселелерін талқыға салып отыратын арнайы клуб құрылмақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, сонымен Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, онда мәдени тақырыптарды талқылаған. Оның тақырыбы, жалпы форумның тақырыбы, жаңа заман талаптары жағдайында Қазақстан мәдениеті деп аталған. Бұл жайында айтқан бұл форумды ұйымдастыру комитетінің мүшесі Мұрат Әуезовтің айтуынша, Ресей-Грузин соғысы бұл халықты бейжай қалдырмайды, өйткені бұл оқиғалардың жалғасуы мүмкін. Біздің мемлекетіміз төңірегінде қандай үдерістер болып жатыр, геосаяси ойын қалай жүргізілуде деген Мұрат Әуезов бұл тақырыптардың басы осы форумда талқыланатынын айтқан. Және сондай-ақ Мұрат Әуезов осы желтоқсан көтерілісінің 22 жыл толғанына қарамастан осы күнге дейін желтоқсан тақырыбында толыққанды материал жоқ екендігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Алматыда Халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы да болып өтті. Онда Қазақстанда құрылған ұйымдар мен қоғамдардың басын біріктіру үшін құрылған бірлестік алдағы жоспарды ауқымды екенін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, одақ Қазақстанда ұлттық бағытта жұмыс істеп жүрген 13 қоғамдық ұйымның басын біріктіріп отыр. Құрылтай жиынды жүргізген жазушы Советхан Ғабасов, одақтың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық мұң-мұқтажын жоқтау, жерді мемлекет иелігіне қайтару, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне толыққанды ие болуына қол жеткізу.
Біз экономиканы да, құқықты да, рухани дүниені бәрін қатар жүргіземіз. Оған күшіміз жетеді деп отырмын. Міне көріп отырсыз, қаншама ғалымдар, экономика ғалымдарының зауқтыру, заң ғылымдары докторы басында жүргеннің барлығы не абызымыз салық зиманттан бастап барлығы осы қалымдар. Бұнда ең үлкен мәселе қойып отырғанымыз мына ұлттық сана мен ұрпақ тәрбиесінің үндестігін үндестіріп жүргізбекпіз. Ұрпақ тәрбиесінің адам тәрбиесінің жаңылымы деген ілім бар, міне сол бойынша ешқандай бұл уағыз емес, объективті түрде жүргізілетін ғылыми негізі бар шаруалар. Осындай шаруамен кірісеміз бе деп жатырмыз.
Деді педагогика және медицина ғылымдарының доктора профессор Советхан Ғабасов. Құрылтай жиында сөйлеген шешімдер рухани мәселелермен бірге Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар туралы да сөз қозғады. Бұл туралы экономист Оразал Сәбден ойын төмендегідей жалғастырды.
Барлық мәселенің көтерудің қажеті де жоқ. Өзі халыққа қазір өзекті не мәселе? Соны нақты-нақты бір он саусақ сияқты нақты-нақты ұстау керек. Мысалы, өте қажет. Бүгін кезек күттірмейтін мәселелер, әлеуметтік жағдайы, мысалы, рухани мәселелерінде кейбір мәселелер жетпейтін нәрселер, білім саласындағы мәселелер, әртүрлі салалар бар ғой. Соны бірақ өзекті. Мысалы, мен денсаулық мәселесін көтермейді деп қалай айтасыздар? Айтпасам, мынау туберкулезден қазақ ең көп ауырса, жас нәрестенің өлімі ең көп қазақ, екі әйелдің бірі жаңа қан қысымын анемиямен ауырса, анағы бұны көтермейміз. Ең сонда түбегейлі мәселелерді көтеру керек. Бәрін көтерудің қажеті жоқ. Бірақ ертеңімізді ұмытпауымыз керек.
Жарыс сөзге шыққандардың бірі Алажар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев бұл құрылып отырған одақтың да үкіметтен қолдау табатындығын жасырған жоқ.
Қазақтың мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерін, ұлттық мүддені көздеп жүрген ұйымдардың бәрін басын біріктіріп, солардың зерделік әлеуетімен материалдық потенциалдарын біріктіру арқылы ортақ шаралар өткізу. Тұжырымдамадағы негізгі түйін мынау. Жалпы қазақ сан халқына ортақ мәдени орталықтар құру. Әрбір елді мекенде, үлкен қалалардың әрбір жаңа шағын аудандарында, сол мәдени ағарту орталықтарында билікпен бірлесе отырып бір ғимарат болады ғой, мәдени орталық. Сол жерге жаңа бүкіл үкіметтік емес ұйымдар өз шараларын өткізуге мүмкіндік алу. Біз соны сол мүмкіндікке қол жеткізуге ұмтыламыз.
Құрылтайда сөйлеген Алматы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі атқарушы билік органының тарапынан халық үні қоғамдық бірлестіктер одағына қолдау танытып, онымен тізе қоса жұмыс істеуге әзір екендігін білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда қалғыны қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы болып өтті. Яғни ұлттық мүдемен қатар экономикалық, әлеуметтік, саяси тақырыптарды қамтып отырмыз деген қалғыны қоғамдық бірлестігінің мүшелері өздерінің ұрпақ санасын ояту мақсаттары екенін айтады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радиотың даушағайын азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Ақш қаржы министрлігі 21 банке қосымша 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. МАГАТЭ Сирияда ядролық реактор бар деген айыптаулар зерттеу нәтижесінде расталмағанын айтады. Қытай Ауғанстанға халықаралық күштер құрамына өзінің жасағын жібермейтіндігін айтты. Сауда Арабиясының ірі мұнай танкерлерін Сомалиде қарақшылары басып алды. Грузия мен Оңтүстік Осетия шекарасында 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмай тұр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигранттарды жасайды десе, оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарайды. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбаттағайын, Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын айтып отыр. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар болса, полиция келтірген деректерге күмән келтіреді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка Алматы бағытын Черняевка Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір бізде Алматыда осы жұмыс болатын жоқ қой, сол көп адам қазір Россияға қалып кетті. Россияда жұмыс нормальный болады. Бірақ қазір как положено фирма кіргізіп, разрешение на работу беріватыр. Одан кейін айлықтарды бөлдемен нормальный болады,
деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы 1000 доллар. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14% аз деген сөз. Соған қарамастан, Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8 мен 14 аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алыс жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуінің алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр,
деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша, 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек, іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55%-ы қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55%-ын шеттен келген еңбек мигранттары жасайды деп отыр. Алайда оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарайды. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаев әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде дей келе, Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2.5 миллион адам жұмыс істегендігін айтады және Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп айтады. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқада тақырыптармен одан әрі жалғасады. Соңғы кезде Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілер қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына көптеп түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер, оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді сұлауда әкеп жүргенбіз, сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар, орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова, халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарай. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болу. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайский лекарство практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. себебі Қытай мен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласында қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатпырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде 1 жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдау қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтты. Деректерге қарағанда Қытай дәрісін ішкен 170 дей қыз-келіншек ауруханаға түскен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан дизайнерлер одағы Алматы қаласындағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, қалалық әкімшілікке арнап үндеу жариялады. Бұл жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Одақ мүшелерінің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
Түсінікті, әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап, жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін, ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы, мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақын Нау компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалып отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011 спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып, ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер, ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білуі, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
деди дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбатты тыңдаушым, осы мен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.